Assalomu alaykum. Men musulmon oilada tug'ilib o'sdim. Yoshligimdan ota-onamdan ibrat olib 5 vaqt namozni kanda qilmasdim. Hammamizga yoshligimizdanoq Allohdan qo'rqishni va qiyomat kuni haqida o'rgatishgan edi. Men har doim islom odatlariga amal qilganman. Roza oyida bir oy qoldirmay roza tutardim. Islomning 5 ustuniga qat'iy amal qilardim. Hech qachon dinimga shubha qilmaganman. Yaxshi amallarim jannatga borishimga sabab bo'ladi, deb ishonardim va doim yaxshilik qilardim. Qur'on va islom haqidagi savollarni ustozlarimga va ota-onamga berishga qo'rqardim. Ularni xafa qilib qo'ymaslikka harakat qilardim. Ammo 1-2 marta bergan savollarimga javob o'rniga qo'yish eshitganman. Shu sabab savollarim dilimning tubida taxlanib yotaverardi. Namoz o'qishda davom etaverdim. Ammo dilimda Xudo bilan muloqot qilishning yagona yo'li shumi? Bundan boshqa yo'li bo'lsa-chi?
U meni eshitadimi? Degan savollar menga tinchlik bermasdi. Maktabni tugatib Islom universitetiga o'qishga kirdim. Tanlagan yo'nalishim dinshunoslik edi. O'qib yurgan paytlarimda boshqa dinlar haqida o'qib o'rganishga imkoniyatim juda ham ko'p bo'ldi. Bir kuni kutubxonadan Quddusga yo'l degan kitobni topib olib, o'qish uchun uyga olib ketdim. Bu Daniyalik dinshunos olimaning qalamiga mansub bo'lib, bunda masihiylik haqidagi o'z izlanishlarining samarasini yozgan edi. Uning boshidan kechirganlari meniki bilan aynan bir xil edi. U Xudo bilan munosabatini hech qanday diniy odatlar, marosimlar va boshqa usullarsiz to'g'ridan-to'g'ri ibodatda topgani meni hayratlantirmadi. Chunki men ham diniy amallarimga qaramay, qalbim bo'shlig'ini his qilardim. U insoniyat xuddi bolakay otasining oldiga murojaat uchun kelgandek, Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatda bo'lishi mumkinligini tushuntirgan edi.
So'ng o'z-o'zimga savol berdim. Sen ham Xudo bilan shunday ruhiy munosabatni istagan edingmi? Universitetimda masxilar ham bor edi. Ular doim mehribon va xushfe'l edilar. Ammo qizig'i, hech qachon o'z iymonlari haqida boshqalarga targ'ib qilmasdilar. Ular bilan ko'rishib qolganimizda ham islom va masxilik iymoni haqida gapirishdan qochardilar. Men esa ularga din haqida savollar berganimda, ular bu javobga imkon qadar meni xafa qilmaydigan javoblarni berishardi. Bir safar ular o'z qiyinchiliklari, Xudoga manzur bo'ladigan ishlari qoqilayotganlari haqida ochiqdan-ochiq bir-birlari bilan gaplashib o'tirganlarini eshitib qoldim. Ular ruhiy o'sish yo'lida bir-birlaridan dalda va maslahat olayotgan edilar. Ularning suhbati o'sha kitobda o'qiganlarimning ba'zi joylarini yaxshiroq tushunishimga yordam berdi. Men ham ularning muqaddas kitobini o'qib ko'rishga qaror qildim.
2 yil bu kitobni o'qib, o'z savollarimga javob topishga bo'lgan urinishlarim natijasida Xudoning bizdan istagani savob ishlari emasligini angladim. Gunohkor insonning savob ishi ham muqaddas Xudoning huzurida iflos lattalardek ekanini angladim. Iso Masih orqali insonlar Xudo bilan yangicha yaqin munosabatga kirisha olishlarini tushundim. Yuhanno xushxabari shunday deydi. Uni qabul qilganlarning hammasiga esa, unga iymon keltirganlarga, u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Ular na tana xohishidan, na er xohishidan, tabiiy yo'l bilan emas, balki Xudodan tug'ilgan farzandlardir. Men ham shu yo'lni tanladim. Xudo bilan chindan ham boshqacha yaqin munosabatni kundan-kunga his qilardim. Oila a'zolarimga ham Xudoning ko'zi bilan qaraydigan bo'ldim. Xudo ularning ham yuraklarida ishladi va o'zini ularga tanitdi.